Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі пятніцы 24 траўня. Нашыя тэмы. У Маскве прайшлі перамовы Сергія Румаса і Дмітрія Мядзведзева. Туі замест крыжоў. Лукашэнка спыняўся каля курапатаў. У Беларусі пройдзе маладзёжны чэмпіянат свету па хакеі. Гэта ды іншыя навіны абмяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
24 траўня ў Маскве прайшлі перамовы прэм'ер-міністра Беларусі Сергія Румаса і кіраўніка расійскага ўрада Дмітрія Мядзведзева. Галоўнай тэмай былі пытанні інтэграцыі Беларусі і Расіі. У пачатку сустрэчы Румас адзначыў, што пазіцыі бакоў у пытанні інтэграцыі сыходзяцца толькі на 70%. Па выніках сустрэчы беларускі прэм'ер заявіў, што дасягнутая дамова да 21 чэрвеня падрыхтаваць праграму дзеянняў па інтэграцыйным узаемадзеянні ў саюзнай дзяржаве. Займацца гэтым будзе сумесная беларуска-расійская працоўная група. Дата 21 чэрвеня звязаная з адкрыццём у Мінску другіх еўрапейскіх гульняў. Румас запрасіў на іх Мядзведзева, і ён прапанову прыняў. Таму падчас візіту расійскага прэм'ер-міністра ў Беларусь перамовы працягнуцца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Старшыня Цэнтра выбаркама Лідія Ярмошына выступае за скасаванне сельскіх і пасялковых саветаў, якія, на яе думку, з'яўляюцца сёння чыста дэкаратыўнымі органамі. Кіраўніца ЦВК выступіла за тое, каб не абіраць сельскіх і пасялковых дэпутатаў, у якіх па факце няма амаль ніякіх паўнамоцтваў, а абіраць кіраўнікоў мясцовых сельскіх адміністрацый.
Давайте посмотрим, как оно пойдет. Если это хорошо сработает на этом уровне, может быть, мы потом перейдем и на уровень района, на уровень города, и у нас начнутся, будут действительно избираемые мэры городов. Почему бы и нет? И это действительно будет реальная, подотчетная местному населению власть.
Пры гэтым Ярмошына адзначыла, что для змены системы выборов мясцовой улады трэба змяніць конституцию.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
24 траўня падчас азнаямлення з добраўпарадкаваннем прылеглых да МКАД тэрыторый Аляксандр Лукашэнка праязджаў каля курапатаў. Гэта месца масавых пахаванняў ахвяр сталінскіх рэпрэсій. Гэтай вясной у курапатах рабочыя вырвалі з зямлі і вывезлі дзясяткі крыжоў, а таксама усталявалі агароджу. Лукашэнка пасля прызнаўся, што гэта ён даў загад навесці парадак. Памкат Лукашэнка ехаў у якасці пасажырам на аўтобусе з сімволікай другіх еўрапейскіх гульняў. Каля курапатаў аўтобус спыніўся, і Лукашэнка, агледзеўшы тэрыторыю, загадаў высадзіць па перыметры мемарыяла Птуі. Таксама кіраўнік дзяржавы даў даручэнне чыноўнікам падумаць, як канчаткова добраўпарадкаваць курапаты. Пакуль не зразумела, што гэта можа азначаць. Пры гэтым Лукашэнка ўдакладніў, што ў курапаты можна будзе прыходзіць памаліцца, а таксама ускласці кветкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пастанем на канец траўня Расія вычысціла нафтаправод «Дружба» ад траціны забруджанай нафты, каля 2 мільёнаў тоун антрутнай. Сыравіны ўжо вывезена з нафтаправода па чыгунцы ды танкерамі і перагружана ў расійскія сховішчы. Пра гэта са спасылкай на свае крыніцы паведамляе агенцтва Reuters. Па дадзеных Белнафтахіма, усяго ў дружбу паступіла каля 5 мільёнаў тон атрутнай нафты. У нафтаправодзе на тэрыторыі Расіі, Беларусі і Ўкраіны засталося 4 мільёны тон забруджанай сыравіны, а яшчэ 1 мільён трапіў у Польшу і Германію.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў Беларусі пройдзе маладзёжны чэмпіянат свету ў першым дывізіёне. Такое рашэнне было прынята на кангрэсе Міжнароднай федэрацыі хакея. Двое канкурэнтаў Даніі і Славеніі свае кандыдатуры знялі. У выніку прайшло галасаванне па двух кандыдатах – Беларусі і Аўстрыі. Беларуская заявка перамагла аўстрыйскую з лікам 16-9. Нагадаем, што маладзёжны чэмпіянат свету пройдзе ў нашай краіне з 8 па 14 снежня. За адзіную пуцёўку ў эліту пазмагаюцца маладзёжныя зборныя Беларусі, Даніі, Аўстрыі, Латвіі, Славеніі і Нарвегіі. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».